Sveiki visi, ketvirtadienis, 12 valanda ir turime ekonominius pietus. Laidą vedu aš, ekonomistas Marius Dubnikovas ir manau, kad šiandien laida labiausiai atlieps laidos pavadinimą ekonominiai pietus, nes šiandien pasikviečiau, na, turbūt, kaip čia, vieną stipriausių, seniausių ir daugiausiai patirties surinkusių žmonių investavimo pasaulyje, tai investuotojas Algimantas Variakojis. Sveiki.
Labą dieną.
Tai šita laida yra apie patirtis ir vat, norėsiu išgirsti labai daug patirčių, kokį kelią teko nueiti. Pats žinau, kad na, aš savo finansų maklerio licenciją laikiau 2005 metais, pats kiek žinau, 93-ais. 93-ais.
Bus 30 metų jubiliejus.
Noriu tik tai priminti laidos klausytojams, kad laida yra vedama gyvai. Turime programėlę žinių radio, tai jeigu turėsite klausimų, pasinaudokite progą užduoti. Manau, kad tikrai verta praturtinti šią laidą klausimais ir aktualizuoti ją. Taigi, kaip galima 93-ais metais laikyti maklerio egzaminą? Nes dar, reiškia, prieš tai jau investicijomis domimasi. Tai kaip tos investicijos atsiranda žmogaus gyvenime?
Nu kaip, gal reikėtų, sakyti, jeigu dėl pačio egzamino, tai labai įdomi, nes 91 metais mano buvo vienas pirmųjų darbų, iš tikrųjų ne vienas pirmųjų, pirmas darbas Lietuvoje buvo investiciniai fondai ir vertybinių popierių biržos. Tai dėstytoj nesugebėjo ne vieno klausimo man užduoti, tik paklausė reikalingos biržos Lietuvoje. Tai sakau, taip, dar ir investiciniai fondai šitas. Turiu ne tiek pasitaisyti, tai patikslinti, kad 90-ais metais Darius Moskus parašys apie biržas diplominį darbą. Mes baigėm per metus vieną kursą. Tai va, ir 93-ais metais, kai aš atėjau laikyti to egzamino ir šitas, nu, tuo metu mums prancūzų labai padėjo. Ir tie prancūzai ten dėgė programinį įrangą, gal savo interesų turėjo dar kažko, bet jie tikrai smarkiai padėjo mūsų vertybinių popierių biržą. Nu ir visi klausimai buvo susiję su ta prancūzijos fondų biržą, apie kurią aš nieko nežinojau. Aš žinau apie Nasdaqą, žinau apie šitas, apie tą šitas naisę, ir kaip ten dirba, kaip ten kotiravimas vyksta, visa kita. Nu realiai... Aš pradėjau egzaminuoti tos egzaminatoriuose, tai šiemėta, atsimena, tai išėjom parūkyti, sako, nu klausyk, gerai, baigiam čia tarpusavį aiškintis, pasirašome tavo iš šitas ir 23 metų birželio mėnesį gavau tą licenciją. O visa kita, kaip pasakius, kaip pradedam investuoti, tai nuo tų pirmų dalykų ir pradedi investuoti. Tai šitas perki parduodė, aš prekių biržai buvau metus dirbau. Tai ten būdavo pirmą fjučerinį sandorį gal sudariau toje prekių biržoje, nes būdavo galima sudaryti sandorį 3 mėnesiam, o kadangi infliacija didžiulė ir aš tikrai turėčiau palyginimą su tais metais, tai jau realiai mes turim 30 metų, kaip ta prasme, kai tada irgi buvo neaiškus pinigai, viskas brango ir šitas, tai aš užpirkau metalo ant 3 mėnesių. Ir nu, su rizika, aišku, šitas. Mm-hmm. Po 2,5 mėnesio pardavau dvigubai brangiau. Iš ankstinio gavau pinigus ir tada sumokėjau už tą metalą. Ir šitas veiksmas vyko Šiauliuose. Ir aš nuvažiuoju į Šiaulius, mobilių nebuvo, sutarėm prie geležinkelio stoties susitikti. Ir šitas, ir nieko nėra, nu, o kur man dingti, aš nežinau, ką daryti. Nu, aš turiu laukti šitas ir stoviu valandą, dvi. Ateina du vyrai, sako, tu Variakojis, aš Variakojis, nu klausyk, blembačkės, tai. Ir sako, atvažiavo, jūs metalo atvažiavot, metalo atvažiavom, nu tai gerai, tai važiuojom, pasikrovom, daug dokumentus, ne tą firmą. Mhm. Tai šitas, nu tai atėjo, aš geležinkelio stoty vienam dokumentus, iš kito paėmė dokumentus, sėdavo traukinį ir grįžau, tai va, toksai biznis. Jeigu apie tuos laikus šnekant, tai čia iš viso bizniai būdavo, kad pavyzdžiui, kainuoja cukrus grinais pinigais, grinais, nes grinais ten leisdavo išimti 3000 rublių tik tai, nu čia mizerna suma visai šitas, tai grinais pinigais parduodavo cukrų po 10 rublių, o tu parduot pavedimu galėdavai už 15 rublių. Nu, tai aš iš ankstinių parduodavau tą cukrų už 15 rublių, nuėdavau į Aido parduotuvę, dar nežinau, kas to didminės sandėliai, nusipirdavau televizorių ir iškart 20% pigiau parduodavau per skelbimus. Tada gaunu grynus, tada perku cukrų už 10, tada vėl parduodu už 15. Nu, toks gyvenimas buvo toks biznis, bet čia buvo prekės. O kaip po to investiciniai fondai, tai vat, buvo pirmi investiciniai fondai, tai 92-93 metai, tai kūrėm kelis investicinius fondus, aš koncerno LG dirbau tuo metu, tai buvo LG investicija, buvo buvo Navickas ir kompanija. Ir šitas ir tada privatizavom tas įmonės. O tada tas investavimas, nu, tai mano čia pirmas tokios gal sunkesnės patirtis buvo, kad pinigų skolinimas vyko aktyviai. Tai šitas, tai kol tu skolini savo pinigus, tai gali juos prarasti. Bet aš dar buvau įsivėliau tokį žaidimą, kad ir, kaip sakoma, ir prisiskolinau ir dar paskolinau kitur. Palūkanos būdavo 10% per mėnesį. Ir tai buvo normalu, nes sutikant cukraus, tai aš normaliai išdirbdavau.
Supratau. O tada, kada atsiranda jau tos portfelinės investicijos? Na, tas, kurias dabar suprantame, nes dabar cukrumi prekiauja, be abejo, įmonės, bet neprekiauja žmonės jau. Tai tos portfelinės akcijos, obligacijos, sakykime, jau tokios reguliuojamoje rinkoje pas patį, kada, kurio momente atsirado?
Jeigu taip sąžiningai pasakysiu, tai atsirado kokiais 98 metais, nes fondų birža startavo 93 metais, bet realiai jinai pradėjo veikti gal 97 metų pabaigoj, kada čia atėjo Estijos fondai ir jie pradėjo pamatė, kokios šie akcijos juokingai pigios, jie pradėjo supirkinėti. Ir turiu prisipažinti, kad, nu, aš ne vienas toks, ir kiti makleriai buvo, kurie realiai taip gaudėsi, kas tos akcijos, kas yra pelnas, visa kita, bet iki tokio lygio, kas yra EBITDA, kas yra PE, net iki tokio lygio, tai ta prasme, mes dar nelabai gaudėmės ir nelabai skaičiavom tas vertės, kažkas pigiau, kažkas brangiau, kažką paprekiaudavom, ten tokio nieko nevyko. Tai va, didžiulis įvykis, didžiulis buvo pajudėjimas, tai buvo 98 metai. Kur labai smarkiai viskas išjudėjo, bet tada mes labai staigiai mokėmės. Tada galėjo šitas tos A grupės ir B grupės buvo tos, ta birža, taip. Tai A grupės, kai tik toks oficialus sąrašas, tai jis galėdavo kainą keisis, prikiaunavo buvo du kartus per savaitę, antradienį, ketvirtadienį. Galėjo kursas keisis iš A sąrašo 20%, iš B sąrašo galėjo 50%. Nu, dabar galima juoktis, bet, nu, toks gyvenimas buvo.
Taip, aš prisimenu, irgi galima vieną tokį įdomų pavyzdį, aš prisiminiau dabar pasakyti 98 metais, tai 98 metais buvo pats pirmas mano sąlytis su finansų rinka. Ir viena įstaiga man davė tokią užduotį, kadangi aš šiek tiek mokėjau anglų kalbą, tai yra iš anglų kalbos išversti teoriją. Aha. Ir teorija tai yra rodiklius išversti. Taip. Tai vat būtent paminėtus tavo PE, PS, PBV ir EVA.
Sužinojau pats.
EBITDA ir aš nei velnio nežinojau, kas tai yra ir verčiau. Nu tai ten PE, tenais ten pelnas.
Prašu,
kaina iš pelno ir taip toliau. Ir atėjau iki to taško, kur yra book value, kas yra buhalterinė vertė arba likvidacinė vertė. Ir aš tada sėdžiu.
Ne, buhalterinė, ne likvidacinė. Grinai, kas parašyta.
Taip, buhalterinė vertė. Tai yra aš atsimenu, sėdžiu prie kompo tokio, dar su tokiu didžiuliu ekranu šviečiančiu ir galvoju, kas per velnės ta book value yra. Nu ir išverčiau, knyginė vertė. Ir tada kažkurį laiką jie to įstaigoj naudojo tą terminą, nes irgi nevelnio nesuprato. Ir paskui galiausiai sako, nu klausyk, čia kažkas netaip yra, vis tik tai kažkodėl būsų nesupranta. Tai va, tai tokie įdomus virsmai buvo to finansų rinkos.
Bet aš pasakysiu, kaip uždirbinėjau pinigus, kosminius pinigus uždirbinėjau. Stumbras pajudėjo į viršų ir ten, nu, bet stumbras strateginė įmonė didžiulė, šiai dienai žiūrint reikėtų žiūrėti. Ir mes susėdom, sakom, klausyk, sako, stumbras gamina degtinę ir Vilniaus degtinė gamina degtinę. Tai kuo ta degtinė blogesnė Vilniaus nuo to stumbro? Nu, nieks skirtumo nejaučia. Perkam Vilniaus degtinės akcijas. Vat paprasčiausia, vadinkim, perkam. Nusipirkom, ketvirtadienį pamiršom parduoti, bet kadangi mes nusipirkom normaliai, tada už kokią 100 000 litų, tada šitas, ir pamiršom parduoti, antradienį mes jau žiūrim, kad dvigubai kainuoja tos akcijos. Kažkas pamatė, kad perka, kabinasi ant uodegos ir kiti pradėjo pirkti. Ir mes antradienį per savaitę pardavėm 100% brangiau šitas. Bet toks investavimas buvo, nu, kvailas visiškai, bet va, tu galėdavo uždirbti pinigų. Tai.
Na ir pradėkime nuo to, kad pavedimai dar irgi būdavo į biržą perduodami stovint makleriui už nugaros, man atrodo.
Tai stovint makleriui už nugaros, ten, nu, aš mano visas prasidėjo geras gyvenimas tada, kai aš šitas kai aš atsikėliau, būtent į Ukmergės 41 dar vadinosi, tada šitas į pačią biržą. Tai man čia reikėdavo kelis aukštus nusileisti žemyn, nes buvo įrengta terminalai, kur tu galėdavai tenai viską daryti, tai užleisdavo netgi šitas, nu, ne prezidentas, bet ten visi, ten, kurie ten dirbdavo, visi savo kompiuterius užleisdavo, kad makleriai galėtų prisėsti ir vietoj suvesti. Arba tada tu, nes nuotoliu kažkaip dar nebuvo galima prekiauti. Tai dabar atsimenu, atsisėdo mano vienas makleris ir šitas, ir kažkoks raštas guliu ant stalo toksai, su antspaudu, su visko, ir jisai taip nervuodamasis pradėjo aplink antspaudą braižyti šitas tušinuku. Tai savo, ką tu čia dabar dirbi? Čia gerimtas raštas, tai net vieną žodžiu, bet nu, prekyba taip ir vyko, sako, ten prisėdam apie stalo, kur pilna popierių, prikrauta kažką, kažkas kažką daro, aš negi iš ofiso penktam aukštį negalėjau prekiauti, aš turėdavau nusileisti vis tiek į apačią ir ten prekyba visai vyko.
Na, pas mane buvo žurnalistas laidoje ir pasakojo, Jūras Inkevičius, kuris pasakojo apie pirmąją online laidą. Mhm. Tai aš nustebau, online tai reiškia, nu, gyvai, iš zoologijos sodo buvo transliacija, ir ką buvau nustebęs, tai yra, kad jisai pasakė, kad ta laida buvo 2008 metais. Padaryta. Tai yra pirmą kartą gyvai transliuota. Aišku, buvo ir kit, anksčiau gyvai, bet ten važiuodavo visas autobusas ir su visa, nu, transliavimo įranga, bet jau tas gyvai, kur vat, iš kažkokio mobilaus įrenginio perduotamas vaizdas buvo tik tai 2008 metais. Tai ir biržoje be abejo buvo, tai tie lūžiai turbūt nuo 2000 kažkur tai metų. Bet dabar turime padaryti pertrauką ir užleisti laiką reklamai. Sveiki visi, grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietus laidų vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim investuotojas ir rinkos, sakyčiau, tikrai senbuvis Algimantas Variakojis dalinasi šiandien savo patirtimi. Pradžia buvo apie laukinius vakarus, tai yra reguliuojama rinka, tačiau su labai mažu efektyvumu turbūt reikėtų sakyti, nes nu, sviravimai po 20% ar 50% ar 100% per savaitę, na tai rodo, kad rinka jinai nu, tokia mažai efektyvi.
Nu, apie tą rinką pasakius, tai šitas, kas įdomaus yra, tie estai atėję, tikrai pakėlė mūsų rinką ir jie paskaičiavo, nu, pavyzdžiui, kuro aparatūra jie, pagal nekilnojamą turtą, čia jau kuro aparatūra labai gerai, bet jie neįvertino tokio dalyko, kad jie perka akcijas, o masė žmonių pas mus plūsta, pas mus Ukmergės 41, buvo ten vienu metu pastovi būdavo apie 100 žmonių, kurie pardavinėdavo savo akcijas. Ir jas tai niekaip nesuprasdavo. Jie deda ir deda pinigus, deda ir deda. Kažkas muša ir muša kursą. O ta kursa muša darbininkai, kurie pagaliau suprato, kad akcijos kažką kainuoja. Tai čia vat irgi tokios bangos ir tokie efektyvumai klausimas kokie.
Na, procesas buvo iš tiesų, turbūt pačioje pradžioje, kol išsivalė rinka, nes buvo daug darbuotojų, kurie nesupranta, kas fiziškai. Tai yra akcija ir aš pamenu tokius dalykus, kad reikia priminti, iš kur tie darbuotojai tų akcijų gavo, tai yra tiesiog jos buvo nemokamai išdalintos, kaip paskata, turbūt galima sakyti. Mm-hmm. Ir dažnai būdavo istorijų tokių, kad jie vertindavo, žiūrėdami į akciją, į nominalią vertę.
Tai kas parašyta?
Kas parašyta? Jeigu ten parašyta 2 litai, tai 2 litai reiškia ir ta normali kaina, o jos vertė gali būti belenkokia. Mhm. Tai va. Bet mes pradėjome nuo sėkmės istorijų ir kaip per savaitę galima uždirbti 100 000 litų rinkoje, bet pasidalink šiek tiek ir to kita pusė, nes, kaip sako, tas, kas rinkoje pasakoja tik sėkmės istorijas, bet nepapasakoja kitos pusės, yra, manyčiau, lošėjas, tai yra neinvestuotojas, nes investuotojas turi vertinti tiek teigiamą, tiek neigiamą pusę iš abiejų pusių, vienodai, ta prasme, įvertinti riziką, rizika turi dvi pusės, kaip paties patirtis šitoje vietoje?
Nu, va čia reikėtų tikriausiai paminėti kelis momentus ir aš būtent po pandemijos kalbuosiu su žmonėm ir va pasakoju iš savo gyvenimo tos išgyvenimus visus, nes šitas daug kas dabar tokiam nerime, kas darysis su šilumos kainomis, kas čia bus su pinigais, kas čia bus, da karas vyksta, visa kita. Ir man tokia situacija panaši buvo 93 metais. 93 metais aš jau šitas, nu, skolinausi ir perskolindavau pinigus. Cukrus baigėsi ir šitas jau suskaičiau, kad turi labai daug pinigų, reikia statyti namą. O kai realiai pasižiūrėjau, kad realiai, kad aš turiu skolų, o man kažkaip nelabai ruošiasi kažkas gražinti. Ir paaiškėjo, kad aš turiu skolų aš 70 000 eurų kažkur, tai dolerių, 70 000 dolerių, o kiek aš galėjau surinkti, jau ką galėjau surinkti, jau aš tau rinkau tada, apie 30-40 000, turiu pasakyti, 93 metais grubiai vieno kambario būtas kainavo 1000 dolerių, trijų kambario būtas kainavo 3000 dolerių, tai ta prasme, jeigu pagal šią dieną, tai aš būčiau skolos 700 000 dolerių. Nemigo naktis, dvi savaitės kankinių, visa kita, ir tuo metu visiems dabar rekomenduoju, kam kankina kažkoks nerimas ar dar kažkas, tai perskaityti Deilo Karnegio knygą, kaip nugalėti nerimą ir pradėti gyventi. Aš ten perskaičiu ir sako, pirmiausia įsivardink problemą, pripažink, kas, nes daugiausiai nerimauja, nežinia dėl ko nerimauja, taip kas čia bus, kaip čia, o konkrečiai, kas, tada be jokių klausimų turi susirašyti, kas gali būti blogiausia, ir tik tada ieškot, ką tu turi padaryti. Tada ką aš padariau? Nu, tai užsirašiau. Nu, juoksės dabar, žinai, pirmas, užmuš. Antras, primuš. Ah, tai pirmą kartą gyvenime, ką čia mane primušė. Į kalėjimą pasodins. Išeisiu zekas, išpjausiu visus čia. Galų galia mane nebuvo ką kalėjimą sodinti. Nepatikėsi, bet tie 70 tūkstančių dolerių mano skola buvo ant žodžio. Ir aš po šią dieną labai vertinu žmonės, kurie laikosi žodžio, ir man, ir, kaip sakome, ir pinigų investicijas duoda pateikti dėl to, kad tiki mano žodžiu. Ir čia buvo toks momentas, aš jį nukrypsiu, kad vienu metu man reikėjo pirkti vieną įmonę, iki 12 valandos aš turėjau 3 milijonus sumokėti, arba aš turiu kontrolinį paketą, arba neturiu, ir žinau, kad nieko negausiu. Tai man pervedė be jokių popierių 3 milijonus litų į sąskaitą, ir šitas aš sumokėjau, paėmė kontrolinį paketą. Tai iš, po to mano vadinasi, vardo kaina yra 3 milijonai litų. Tai 20 metų atgal. Gerai, tai kaip, kas buvo toliau? Nu, okay. Tada susirašiau, kas blogiausia, ir rekomenduoju visiems žmonėm taip pat. Įvardinti problemą, pasakyti, kas gali būti blogiausia, nebijot prašyti pačių blogiausių tų scenarių. Tada ties kiekvienu punktu darai ką? Užmuš. Nu, užmuš, aš pinigų negražinsiu. Taip? Nu, primušiau, žinau. Tai, nu, ne pirmą kartą. Į kalėjimą sakau, pasodin manęs nepasodins, dėl ko popierių nėra visa kita. Tai ką, dabar reikia dirbti? Turiu 30 tūkstančių dolerių, tada pradėjau važiuoti per tuos savo kreditorius. Ir sakau, žiūrėkit, palūkanos 10% per mėnesį, tai, nu, pas mane buvo mažiau, ten 5 gal kokie, nes aš 10 gaudavau. Gaudavau, nieko aš negavau galų gale. Tai šitas. Ir sakau, kas atsisako, palūkanų moku iš karto. Kas atsisako dalies palūkanų, mokės antrojėlį. Kas nesisako palūkanų, lauksit. Tai vienas kreditorius, skaičiuodamas po 10%, ne po 10, po 5% kas mėnesį, laukia iki 2000 metų. Kol kartu atšventėm naujus metus normaliai, aš jam atsiskaičiau, dar į palūkanų kažkiek sumokiau ir 2000 uždariau. Tai aš turėjau 7 metus momentą, kai man reikėjo atsiskaityti. Bet aš žmonėms sakiau, aš neslapsysiu, aš kelsiu ragelį, aš nepirksiu televizorių, bet kas labai svarbu, aš man reikia išvažiuoti atostogų, nes reikia pailsėti, kad normaliai dirbant. Tai aš va taip sakant susitvarkiau tą. O po to tai be abejo, tu perki kompanijas, tu rizikuoji ir šitas, ir kaip sakom, vienas dalykas, jeigu kompanijas perki, tai ne visos jos gerai sukasi, kaip sakom, ne visos tokios sėkmingos. Galų galia technologijos keičiasi visą kitą, tai tikrai buvo tų praradimų, ne po 100. Bet labai skaudu, vat, man šių metų didžiausias skausmas toksai vienai gerai artimai šeimai paskolino pinigų, čia buvo keletą metų atgal, 50 tūkstančių eurų, ten su palūkanom ten net ne keletą, bet 10 metų. Galų galėje nusprendė, kad nu, jiem nereikia mokėti man, nu, išsisuko tokio, kad per bankrotus, bet jau ten afera tokia padarė. Čia yra skaudžiausia, kad tu žmogui padedi. Tai va čia mano kitas įspėjimas yra ir rekomendacija. Vis dėlto artimas žmogus, tai artimas žmogus. Tai kitas dalykas susirašyti popierius visus būtiniausiai. Bent ant lapelio susirašyti, kad aišku būtų. Va, o kitas dalykas, nu, tos pinigus vis dėlto prižiūrėti ir ta prasme tai, kad šilti santykiai su žmogum nereiškia, kad geri ekonominiai santykiai gausis. Ir kitas toksai, kad nu, su giminaičiais biznio geriau neturėti, nes nu, po to vėl įsijungia toksai, tai tu tau negražins, nes tu giminaitė, žinai. Tai va. Va, o po to tai istorijos kitos, nu, tai yra birža, tai biržina ir sviruoja. Bet pavyzdžiui, šiai dienai turiu akcijų nusipirkęs, neslėpsiu krygėjo, čia aš viešai paskelbinęs valdybos narys esu, pavyzdžiui, to patį Šiaulių banko turiu akcijų, tai šitas jos pasmukusios yra, bet aš nepergyvenu, dėl to žinau, kad jų vertė yra didesnė. Turėčiau dar daugiau pinigų, aš dar pirkčiau tų akcijų. Nerekomenduoju, sakau, čia mano darbas, tai ir ta prasme gali būti, kad paprasčiausiai akcijos pavažiavo žemyn be jokio... Tokio. Čia yra birža, Mariu, žinai.
Puikiai žinau, nes teko daug metų dirbti šį darbą. Klausimas iš Justo. Ar pirk parduot vis dar aktualu šiais laikais, kai visko yra ant kiekvieno kampo?
Tai ką reiškia pirk parduot ir pilna visko ant kiekvieno kampo? Tai nu, reikia rinktis ir žiūrėti, ką pirkti. Aš tai vat, labai pakraupęs, nu, ką reiškia pakraupęs. Aš žiūriu, kad pavyzdžiui, jaunimas su kriptovaliutom prekiauja. Taip, tai šitas, man gėda turėti kriptovaliutas, gal aš kaip makleris paspekuliuočiau tikrai ten, ant bangų tų pažaičiau, kaip jaunimas žaidžia, taip. Tai, pavyzdžiui, techninė analizė labai gerai įsisavinė. Ta prasme, man yra ką mokytis iš jaunimo, kaip dirbti su techninė analizė. Tai šitas, bet, pavyzdžiui, jie nežino, kas ten konkrečiai. Aš jiems parodžiau akcijas, kad čia yra verta kažkas, tai irgi pradėjo žaisti ant tų bangų. Ir šitas ir uždirbinėti ant akcijų, ir šitas gal net geriau negu aš, viskas fainai ant techninės analizės. Bet jie vis tiek nežiūri įmonės šitų fundamentų. Kas tenai yra, kiek jinai uždirba pelno, kiek jinai tvari yra šitas, kiek tas verslas, ir vat reikia, nu, ta prasme, domytis žiūrėti.
Ta prasme, aš irgi nekartą laidoje sakiau savo nuomonę irgi, kad kriptovaliutos vis tik tai dienos pabaigoje jos netneša, nesukuria pinigų srauto. Srautas yra raktas. Tai. Bet šitoje vietoje turime padaryti pertrauką. Sveiki visi, grįžtame po pertraukos, laidoje yra, vedu laidą aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim, na, didžiulę patirtį turbūt tiek, kiek galima Lietuvoje surinkti patirties iš investavimo, tai yra investuotojas Algimantas Variakojus. Mes kalbėjome apie tai, kad vat, investicijos jos perėjo tokias fazes, tai yra tas toksai spekuliavimas, dabar kalbame apie investicijas, kurios atėjo jau į civilizuotą kelią, tai yra portfelinės investicijos, kurios jau daromos iš bet kurio pasaulio vietos, bet esminis klausimas, kaip pasirinkti investicijas, kaip, Algimantai, jūs renkatės investicijas, kokie kriterijai yra, kad vat, viena ar kita įmonė turėtų keliauti jūsų portfelį?
Nu, gal, kadangi aš su verslo angelų fondu jau tenai daugiau kaip 10 metų dirbu ir investicijos yra į įmonės, taip, tai aš labiau tapiau dabar vertės investuotojas. Tai aš įsivertinu įmonę, kokia įmonės vertė, visa kita, ir nežiūrėdamas į kurią pusę krypsta rinka, tai aš principe perku tas akcijas, kurios turi savo vertę, ir net jeigu tos akcijos važiuoja žemyn, aš kaip sakant, tokio streso neturiu, nežinau, kad nestabili, konkreti, dirbanti. Nu, kaip pavyzdžiui, toksai, nu, malsenos akcijų dabar negali nusipirkti, bet pavyzdžiui, per praeitą krizę malsena klestėjo. Todėl, kad visi nuėjo ant pigesnio produkto, tai yra miltiniai produktai, taip duona tenai sausinukai, dar kažkas į tokio, tai vat pasižiūri, kas yra atsparus krizė ir visa kita, arba du ciklai, tai vienas vienu ciklu eina kompanija, kita kitu ciklu, tai vertės. Anksčiau žaisdavo labiau ant tų sviravimų visą, irgi pasižiūrėdavo, kur tenai kas važiuoja, ir kitas dalykas, turiu pasakyti, kad anksčiau būdavo taip, kad labai vėluodavo kiti makleriai, kad aš nesuprantu, aš išeina kažkokia žinutė, ir aš tada pasižiūriu, nieks neperka akcijų. Aš prisipirkau akcijų, nieks neperka. O reakcija ateina po 3-4 dienų. Tai aš tada pradėjau trupučiuką kitaip daryti. Tada aš pradėjau didžiulės kiekiais investuoti pinigus. Tada visi pasižiūrėjo, aha, kažkas perka. Ir tada pažiūrėjau, kodėl perka, todėl, kad išėjo žinutė, tada kiti perka, nu, tada viniojant tūso tada supranti, ar ten palaukia, kol 10-20% pabranks ir parduodi, arba, nu, laikai tada toliau, ten vis tiek nesakau tokias, vis tiek pirdavo irgi nebelė kokias, o tokias vertės akcijas. Tai, bet aš vertės, visada sakyčiau
vertė. Vertę galima suvokti skirtingai ir skirtingi metodai yra. Kaip pats vertinate vertę, iš ko, kur įmonėje didžiausia vertė?
Didžiausia vertė iš stabilumo, srauto pinigų. Taip, kaip bebūtų, vat, ekonomika jinai yra ir paprasta, ir sudėtinga. Bet viskas vis tiek įsirimė į grinus pinigus. Tai tu ir sudėtingai paskaičiuosi, kaip tie grini pinigai gaunami, taip, dienos pabaigoje.
Reikia pabrėžti, grini pinigai, tai ne
banknotai. Bet ta prasme, ką tu gali paimti iš įmonės, taip?
Taip.
Ir šitas, ir tai yra paprasta. Arba ką gali paimti iš įmonės, arba sunkiai suskaičiuoji, ką tu galėsi paimti iš įmonės. Po metų, po dviejų, po visą kitą. Ir šitas, ir toj vietoj, pažiūrėkit, kiek kompanijų yra, kurios dirba pelningai, ką moka dividendus, nieko nemoka. Po to antra pusė investavimo, reikia pasidomėti, aš nenaudoju techninės analizės. Kodėl aš nenaudoju techninės analizės, kad aš investuoju tik Lietuvoj, su mano pinigais užtenka man investuoti Lietuvoje. Aš stebiuosi, kai žmonės deda $1000 ir perka akcijas užsienyje. Tai laiko sąnaudos, kaštai ir visa kita. Taip. Bet mano privalumas yra didžiulis, kad aš Lietuvoje pažįstu beveik visus vadovus. Ir žinau, iš geros pažįstu galbūt iš žiniasklaidos, bet ir iš gerosios pusės, iš blogosios. Ir ta pasipastė gali būti blizganti įmonė, bet, nu, vadovas svoločius yra šitas paprasčiausiai. Nieko akcininkam neduoda, savo pasiskolina pinigų ir visą kitą. Ir šitas aš pavyzdžių vardinčiau, bet dabar per trumpas laikas daug būtų.
Buvo paminėtas toksai raktinis žodis angelų fondai.
Taip.
Ir aš anonse parašiau, kaip iš investuotojo tampama verslo angelų. Kaip suprantu, paties ir buvo transformacija tokia iš pereiti visi praktiškai etapai ir dabar yra verslo angelų fondai. Gal galim galima paaiškinti klausytojams, nes tikrai ne visi žino, kas tai yra.
Verslo angelas yra ne taip, kad paprastas investuotojas. Įmetė pinigus ir pamiršo. Taip, verslo angelas yra tas, kuris įdėjo pinigų ir jis važiuoja, padeda įmonei aukti su savo žiniom, su savo kažkokia pagalba ir visa kita. Tai jeigu, pavyzdžiui, kokia tai įmonė reikia va, teisinių kažkokių žinių dar, kad tai teisininkas būtų idealus verslo angelas. Taip, jeigu reikia kažkokių su finansais, tai mano dalis yra finansai, efektyvus panaudojimas, obligacijų išleidimas, kaip čia galima efektyviau panaudotos pinigus, visa kita, elementarus pavyzdys. Pinigai, sako, to pinigai brangiai kainuoja 15% metinių. Taip, okei, okay, nu, čia kaip pavyzdys toks eina. Mes sakau, klausyk brangusis, bet tu, pavyzdžiui, darai nuolaidą 3-4%, kad tavo produkciją nupirktų. Taip, ir 3-4% tau netrodo daug. Tai jeigu 3-4% per mėnesį, tu išdaugink ir tau gaus 36-48%. Tai ir mano 15% tau atrodo daug. Ir va tokia ekonominės išminties mokinė. Kitas dalykas, verslo angelų fondo konstrukcija buvo tokia, kad verslo angelas suranda, kur investuoti, jam trūksta pinigų, verslo fondas damet. Mhm. Realiai pas mus gavosi toksai, kad pas mus kaip ir mokykla tokia, tai šitas ir mokykla, ir santokos vieta. Tai tai aš turiu surasti, kur investuoti, turiu surasti investuotoją tinkamą tam, tada turiu suvesti ir šitas, nes tas, kuris gauna pinigus, bijo, kad jie apgaus, tas, kuris investuoja, bijo, kad jie apgaus. Nu, tada tu išeini kaip garantas toksai, kad čia viskas suksis ir eis. Tai va, o šiaip, esmė, kokia Lietuvoje pagrindinė, vat, žmonės, kurie parduoda verslus, nu ką, pirmiausia išvažiuoja pakeliauti, taip, taip, pusę metų, metus keliauja ir visi jie grįžta ir visiems reikia veiksmų, nes tie žmonės, kurie uždirbė pinigus, yra veiklų žmonės, mm-hmm. jie negali sėdėti be darbo. Kiek... Ir tada tu jam turi surasti, kur jisai gali suinvestuoti ir jisai jau ne tik, kad pinigus įdėjo, jisai nori dušę prisidėti, padėti, gelbėti kontaktais, ryšiais, konkrečiai kaip daryti kažką.
Būnant verslo angelų, apie kokias lėšas čia dydžio turėtume kalbėti, kad žmogus ateitų pas jūs į mokyklą ir sakytų, aš noriu būti verslo angelų?
Tai verslo angelų, tai pavyzdžiui, dabar formuojam grupės, tai po 5, po 6 žmonės, tai čia gali po 10 000 susimesti ir jau principė tu jų verslo angelas esi, mhm. taip. Aš tai visada primenu, kad jūs dažnai žmonės neskaičiuoja savo laiko, tas laikas girgi kainuoja, taip tu gali skirti kažkam kitam, galų gale negi polis. Tai va, o šiaip tai verslo angelai būna ir po 100 000 milijonais, pasaulyje būna ir keliasdešimt milijonų. Ir galiu pasakyti, pavyzdžiui, Amerikos pavyzdį, tai šitas, tai ten programuotojas. Programuotojas daugiau kaip 250-300 000 dolerių per metus neuždirba. Bet jisai nusimano. Ir tu, jeigu įkūrė naują uapčiką, naują įmonėlę, taip, tau užtruks 2 metus, kad tu surašyt kodus ir visą kitą, kol pasiekti produktą, padaryt kokią apsą, daleiskim visą kitą. Mm-hmm. Su verslo angelo pagalba, kuris įmeta pas tave pinigų, taip, tu gali tą produktą paleisti per 2 mėnesius.
Kodėl?
Todėl, kad atėjo profas, kuris tau iškart nukatino visus tuos nereikalingus veiksmus ir supranti, ir padėjo greitai suprogramuoti, sudaryti ir, pavyzdžiui, paimti, gal jau yra veikiantis moduliai, kuriuos tu gali su kita apsa. Mhm. Ir tu va tada vietu 2 metų, tu gauni 2 mėnesius, tu augi ir jis augo, bet ten augimas tada būna ir po 5, po 10, po 20, po 100 kartų.
Na gerai, tai supratom, kaip ateina verslo angelai, kaip jie išeina iš įmonės.
O kaip išeina, tai po to, tai mes pardavinėjom kompanijas, yra sutarimai. Yra sutarimai, vienas dalykas, ar kartu parduodame, arba gali būti sutarimas toksai, savininkas nori parduoti, angelas nenori parduoti, taip. Tai mes turim susitarimą, kad, ta prasme, jeigu tu nori parduoti išorę, tu turi teisę nusipirkti. Jeigu tu negali tiek pinigų padėti ant stalo, tai tu gali parduoti kažkam kitam, kaip ir verslo angelas. Aš noriu parduoti, savininkas nenori parduoti, tada savininkas arba tu nuperki, arba tu paleidi mane į išorę. Bet va čia ir prasideda jau mano kaip jau tokio pagalbininko veikla, nes tada tas tarpas turėtų būti kokie 6 mėnesiai metai. Nes nusurinkti, jeigu solidžia suma pinigų, nu, tu negali per vieną dieną per savaitę surinkti. Taip. Nu ir po to prasideda visokie targetai, vis, nu, ten daug visokių niuansų yra, kur tikrai, aš manau, reikia pasiimti profą, kuris šalia pasidėtų.
Kiek procentų verslo angelas pretenduoja į akcijų paimti pirminiam ar antriniam ar kažkokiam?
Nu, mūsų verslo angelų fondas negali investuoti daugiau kaip į 50%, tai yra mažiau negu 50%. Mm-hmm. Bet tai reiškia, kad verslo angelas gali investuoti likusius, netgi paimti 100%. Pas mane buvo pora projektų, kur su verslo angelu mes nupirkom 100% per naują emisiją. Angelas gali pirkti bet kokias akcijas, verslo angelų fondas dadeda naujų pinigų. Mm-hmm. Tai nedaugiau kaip 50% deda šitas verslo angelų fondas, o verslo angelas gali bet ką. Ir va čia vat, koks komentaras yra. Savininkas nenori parduoti akcijų, taip, jis nori turėti išsaugo 90% ir šitas, ir, o ateina verslo angelas, kuris deda milijoną. už idėją. Tai va tada tu dėlioji konstruoji, sakai, palauk, sakau, žinai, šitas. Tai mes padarom taip, saugok savo 90% akcijų, bet mes irgi dedam 10 tūkstančių į akcijas, bet 990 tūkstančių mes dedam į obligacijas, konvertuojamas. Jeigu tu biznis gaunasi, viskas fainai, tu atsiskaitėjai ir tu turi 90%. Jeigu biznis pusiau nesigavo, tai pusę pinigų mes konvertuojame akcijas, jeigu visai nesigavo, atsiprašau brangusis, aš perimu tavo zero gaunasi akcijų ir tada verslo angelas valdo tą verslą. Ta prasme, daug niuansų yra patikėti.
Supratau, turime padaryti pertrauką. Sveiki visi, grįžtame po pertraukos, laidoje esame dviese, aš Marius Dubnikovas ir investuotojas Algimantas Variakojis. Na ir matau, iš auditorijos yra klausimas per programėlę užduotas, tai Tadas klausia, ar dažnai angelai perima verslą, į kurį investuoja, jam nesiseka?
Būna taip, dažniausiai tai jeigu verslas nesigauna, tai paprasčiausiai verslas yra parduodamas. Verslo angelai dažniausiai neužsiima to vadovavimo ar kažkokio įmonės tenais, jis yra investuotojas. Bet būna ir taip, kad tai perima. Jeigu šitas klausimas yra apie tai, kad nu, kažkokius santykių nebuvimas ar susipikimas, tai aš vėlgi pasikartosiu, prieš darant sandorius kažko reikia viską aptarti, rašom investavimo sutartis, kuri yra, mes vadinam sutartis, kurią padėti stalčiui, bijoti ištraukti, nes ten 100 puslapių surašyta viskas. Kas bus, jeigu taip. Dėl visko reikia susitarti.
Na, ir kitaip sakant, sutartį traukia tada, kada jau blogai kažkas.
Taip.
Supratau. Gerai, pakalbėjom apie patirtis, apie investavimą, apie verslo angelus. Papasako kokias įdomesnės istorijas iš savo tos, kiek jau, 30 metų karjeros daugiau.
Nu, gal ne 30 metų karjeros, aš galbūt pasakyčiau, vat, man labai postumės didžiulis buvo, kai su Algirdu Karaliu mes kažkada tai įsivedė mokymus tokius ir vat, labai rekomenduoju žmonėm, tarp kitų didelė rekomendacija yra. Sako, nu, nupieš savo svajonę, žinai, tai ir aš nupieš namas toksai, nu, žinai, namas, visas, viso gyvenimo svajonė namas, žinai. Prieina karalius, tai ką taip silpnai, sako, ką dar, žinai, ką dar, negaila, 100 000 eurų, žinai, kur saskaitoji, nesaskaitoji, ašgi makleris, tai turi būti akcijose, žinai, ką dar, žinai, negaila, žinai, žmonai žalia mašina, ta Peugeot tokia buvo, madingi, jeigu atsimini, priekis toksai, nu, lenktas visą kitą, žinai, nu, ir karalius sako, žinai, okei, sako, Algi, tai po metų atvažiuoju pas tave kavą gerti namus, sako, kaip tai? Aš tik skolas atidėjau, koks čia namas, viso gyvenimo svajonė, namas. Sako, Olga, sako, dabar tavo geriausi metai. Tu sako, šeštanys dar dirbi? Nedirbu. Kada namo grįžti? Nu, jau dabar vaikas mažas, žinai, tai jau stengiuosi kokią šeštą būti, žinai, kad pažaisiu vaikučių visą kitą. Nu, tai klausyk, dabar, arba dabar padarė, arba niekada nepadarys. Nu, kaip čia viso gyvenimo svajonė, čia reikia pinigų, su ko čia reikia? Žiūrėk, daug žmonių gyvena. Ta viltim, kad kažkada tai bus, turės ir visa kita. Ir šitas taip ir nugyvena iki 300-400 metų. Kad turės žmoną, turės butą, turės namą, visa kita. Penktadienis, kas yra penktadienis? Penktadienis reikia švesti. Tai šeštadienį atsigaunam, kažkur po festivalinam dar, sekmanį atsimiegam, nu ir pirmanį į darbą, žinai, taip. Bet tu gyveni ramiai, todėl, kad tu turi tą, žinai, svajonę kažkokią tai. Tai sako, Olgi, dabar įmant, dimas storą flamasterį juodą tokią, sako, dabar savo ranką paėmė ir užbrukė. Kaip užbrukti, sakau, taigi čia mano svajonė, žinai, tai. Taip, naikinti. Ir tu supranti, kad kaip dirba smegenys, kad kai tu prarandi, net smegenyse prarandi, nebeturi. Nes šiaip tai tu, o, tik bus kažkada, tai ir tas namas, ir būtas, ir žmona bus, ir visa kita, žinai. Kai tu prarandi, tada atkankina nerimas, ir tada tu eini daryti. Nes tu praradai, tada tu stengiasi uždirbti, ne tik uždirbti, bet siek savo tikslų. Nusakau, nebraukiam. Bet, žinoma, mane supurti, labai smarkiai tą supurti, aš sakau, labai rekomenduoju visiems nusipiršti savo svajonės. Ir šitas po metų aš turėjau manamą. Nu, su kreditais. Protinga pasinaudo, nes nebrangiai
kiną. Kiek metų tau tuo metu buvo?
2003, dabar simenu, bus dabar 20 metų, kai aš name gyvenu, 2003 metai. Man tada buvo 37. Aš visada gyvenu nuomojamam, nes labiau apsimokėjau nuomojamam gyventi.
Gerai.
100 000 turėjau. Ir žmoną mašiną pirkau. Žalia, bet ne pežo.
Supratau. Gerai. Trumpų keletas klausimų, nes laikas eina į pabaigą. Dar daug ką norisi paminėti ir paklausti. Vytas klausė, kodėl ne Ambers Denio, kaip suprantu, Ambers Seilo?
Tai čia tema kita, ne, ant Amber 2 nelipau, ant Amber 1 aš buvau ir plaukiau Odisėjui, ta prasme, čia į kitą svajonės įsipildymas, ta prasme. Man ženklai parodė, kad reikia eit buriuoti ir išvariau. 2005 metais pradėjau buriuoti, tai man jau buvo beveik 40 metų.
Gerai, Tomas klausė, kur niekada neinvestuotų pašnekovas?
Kriptovaliutus.
Kriptovaliutus, labai gerai, nors kas nors pasakė šitą dalyką. Daug dirbi. Kaip atsipalaiduoja investuotojas? Ir mažina stresą. Nu, suprantu, penktadienį švęst reikia.
ne, švęst yra blogai, nes švęstamas pabėgia nuo gyvenimo. Iš tikrųjų, aš domiuosi vienais, man patinka vienai, tai vyno taurė ir kita šitas ta padeda kažkiek atsipalaiduoti, taip. Šiaip ekstrimas, tai aš slidininkas esu ir važiuoju, man per slidinėjimą aš labai smarkiai atsigaunu, aš išvažiuoju. Kitas dalykas, reikia išvažiuoti trupučiuko toliau už miesto, nes yra energetika tokia, ne vis tiek sukasi, kaip ir va savo svajonės, jeigu tu susidėliojas, tu surasi būtinai žmogų, kuris irgi apie tą patį galvoja. Bet tada tu turi pabėgti iš tos vietos, kur tu gyveni, pakeis aplinką, va tą pačią Klaipėdą nuvažiuot, va čia nuotrauka yra už nugaros, čia Vilnius, tenai Klaipėda. Tai šitas aš visada užlipu į Vėlavytą barą ir tenai šitas ir pasilieku man vieną naktis Klaipėdoje, aš atsipalaiduoju. Va, žinau kitus verslininkus, kurie su to pačiu Amber Sailu paminėtų, plaukė, bet jie plaukė per audras, per lenktynės, jiem neįdomu polisinės. Nes kada tu varai per ekstrimą kitą, tai tu realiai jau negalvoji apie savo darbus, rūpiš viską. Jeigu tu sėdi ant laivo, kaip sakom, gurkšnoji vinelį, tau pučia palankus vėjelis, tai tu tikrai gali pagalvoti, o kaip ten darbė, kaip ten tas, kaip panas, visa kita. Tai.
Gerai, buvo klausimas apie kur niekada neinvestuotum, bet kur geriausia investicija. Vat, nu, būna toks klausimas, išvadėjus, kokia geriausia investicija gali būti?
O čia aš pasakysiu kitaip, pučiuką šitas. Aš manau, kad geriausia investicija tai yra į atsiminimus. Ar tai kelionės, ar dar kažkas. Galų gale negi santykiai su žmonėm, pabuvimas su draugais. Jokia infliacija nesugrauž, jokie mokesčiai netims. Tai čia aš linkiu visiems žmonėm, nu, kiekvienam savo sakau, man tai yra taip. Labai svarbu atsiminimai.
Taip, dar klausimas. Sveiki, ar verta investuoti į trečios pakopos pensijų fondą?
Aš nelabai gaudosiu apie tos pensijų, kokios pakopos pensijų fondai dar kažką, bet tai pensijų fondus, kad investuoti, jeigu tik tai yra galimybė, aš manyčiau reikėtų. Bet vėlgi turiu išlygą daryti tokią, kad ta prasme aš pats investuoju, tai ta prasme aš investuoju tik tai tavo, nes į pensijų fondus tą dalį, kiek iš valstybės gaunu. O visa kita, nu, kažkaip pats investuotojas patikėti kitam pinigus, nu, nebent į darbinį dalį savo pinigų kažkur tai, kad kiti dirbtų. Mhm. Bet šiaip pats investuoju, tai. Bet va, žmonėm tai tikrai reikėtų ir pakaupti, ir pagalvoti, ir šitas, ir pasirinkti.
Nuo kada žmogui reikėtų pradėti investuoti?
Visų pirma, aš manyčiau, kad pirmiausia reikia pasimokyti, kaip reikia investuoti. Aš nežinau, galiu parekomenduoti knygą, esu knygos dalį.
Labai gerai.
Aš su knygos dalį parašęs knygą berniukams, Būk vyras. Ten mano dalis yra ir ten labai daug išdėstė, tai yra šitas apie investavimą, apie būtent kaip su vaikais elgtis, kaip vaikus skatinti, kad ta prasme tai, kad pinigų duoti. Nu, kaip, pavyzdžiui, elementariai vadovonėlį susipirka, vaikas zyzė parduotuvėje, taip šitas, nupirk man tą, nupirk tą, nupirk tą. Mėnesiui davai vaikų pinigų, o dabar vaikinas ką nori, pas mane du berniukai, žinai, dabar ką nori, tą pirki. Pradžiai buvo diena dvi, jie viską išleido. Išleidai viskas. Jokių pirkinių nėra. Aha, tai jau suprantu, jau, tai jau pradeda nuo to galvoti, taip, skaičiuoti pinigus. O po to apie tą investavimą irgi reikia gautis ir tada padėti su tėvų pagalba, bet tėvai irgi turi nusimanyti taip, na, ir šitą su tėvų pagalba tada jau pradėti investuoti. O nuo kelių metų, nuo kelių gaudaisi. Aš, pavyzdžiui, svajau būti makleriu, žinai kada? 1980 metais. Mokslininkai sako, kad 20% yra, kad mes gyvenam matricą. Tai įsivaizduoju, aš savo smegenim sugebėjau sistemą pakeisti, kad tapčiau makleriu.
Supratau. Labai trumpas klausimas, nes einame į pabaigą. Taip. Pats minėjai, kad namas statėjai būdamas beveik 40 metų, taip, iki tol nuomojamas. Ir dažnai žmonės klausia, koks teisingesnis pasirinkimas? Kaip įmanoma greičiau namą statyti, ar būtą pirktis nuosavą, ar vis tik tai gyvent nuomojamą?
Kaip matot, mano pavyzdys yra blogas. Todėl, kad aš skaičiavau, kiek man kainuoja nuoma, net su turtu, su namo pabrangimu, tai buvo 8% per metus. Aš uždirbau 15-20%. Man atsakymas buvo labai paprastas. Pas mane marža yra tokia ir vienas aš gyvenu. Tam būte aš gyventi nenorėjau. Aš po to svaršiau būte ar name, aš esu miesto vaikas, tai man galvojau būtą rinktis, bet aš labai džiaugiuosi gyvenamas name, tada, kad Mario irgi gyveni name, taip, kad tu gali išeiti į lauką, tavo energetika, viskas ten groja. Tai ta prasme, anksčiau buvo išskaičiavimas, namas buvo neapsimokanti investicija, tik tai emocinė prasme ir gyvenimo kokybės prasme.
Taip pačiai pabaigai, ar sutiktum su teiginiu, kad nuosavą būstą reikia pirkti tada, kai jau, arba statyti tada, kai pinigų srautas yra toksai, kad tai nėra galvos skausmas?
Labai sutinku, kad tebūnė trupučiuką galvos skausmą, bet pakalbėjai apie kitką. Kai žmonės nusipirka butus, namus, jiegi nebūtinai brangsta, taip ir šitas, bet po to nebegali nei keliauti, nei skaniau pavalgyti, nei nieko, tai kokia tada gyvenimo kokybė yra?
Ok, turime baigti laidą, man labai gaila, galėtume turbūt dar vieną valandą kalbėti ir aš manau, kad galbūt dar galėsime padaryti antrą seriją, nes tikrai pokalbis eina ganėtinai sklandžiai. Tai laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, ekonomistas Marius Dubnikovas ir kartu su manim šiandien buvo investuotojas Algimantas Variakojis.
Ačiū. Smagu.